подкасты «Радио Свобода».
Десятки замежных шпіонаў затрымалі нібыта спецслужбы Беларусі за апошнія дні. Таксама замежныя куратары нібыта зводзілі і беларускіх грамадзян. Чаму дыктатарскія рэжымы ў мінулым і сёння так часта і ахвотна канцэнтруюцца на гэтай тэме, на тэме шпіёнскіх сувязяў? Мене завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». А мой сённяшні госць – гісторык і публіцыст Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр.
Прывітанне, Дмітрий, вітаю.
Я хацеў бы ўсё-такі пачаць трошкі з іншай тэмы, з якая сёння бадай тэма нумар адзін. Гэта суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Дмітрыевым. Ось стала якраз вядома пра тое, што пракурор патрабуе для яго 2 гады зняволення. Ён ўжо некалькі месяцаў у турме знаходзіцца. Александр, чаму, на вашую думку, чалавека, якога шмат хто называе ў Беларусі прадстаўніком сістэмнай апазіцыі, гэтая самая сістэма сёння вось хоча пазбавіць свабоды?
Ну, я б сказаў так, што Дмітрыеў, ён хацеў быць часткай гэтай сістэмы, ён прыкладаў намаганні для таго, каб упісацца ў гэтую сістэму, каб суіснаваць з гэтай сістэмы, но сістэма змянілася. Сёння сістэма выглядае такім чынам, што такія апазіцыянеры, як Дмітрыеў, яны не патрэбны. Яны не патрэбны, яны не могуць існаваць. Тут патрэбны такія апазіцыянеры, якія нават захапляюцца ўладай, куды больш, чым сама ўлада. Ну, калі апазіцыя лічыцца там на прыклад, той же Юрый Воскресенскі, які ў сваіх выказваннях пра Лукашэнку, ну, нават ён кажа, так гэта больш панегірычна выглядае, чым у звычайных беларускіх дзяржаўных прапагандыстаў. Вось такія людзі запатрабаваны. А Дмітрыеў, які ўсё ж такі, ну, не зыходзіў з радыкальных пазіцыяў, але ўсё ж такі і крытыкаваў рэжым, і ўдзельнічаў у акцыях пратэста, і паводзіў сябе досыць незалежна. Вось нават гэтая ступені незалежнасці абмежаваная, але ўсё ж такі ступені незалежнасці, яна беларускія ўлады не задавальняла, і яны паказваюць, што такую апазіцыю ў Беларусі, нават такой апазіцыі быць не павінна.
Агучвалася вельмі цікавая лічба, якая датычыць вось анансаванай мною тэмы шпіянажу, шпіёнства. Дмітрыеву закідваюць тое, што ён быццам бы перакрочваў больш за 1500 разоў, блізу 600, беларускую мяжу. Як вы думаеце, на каго і дзеля чаго вось гэты такі аргумент у лічбе перакрочваных разоў мяжы разлічаны ўвогуле? Пра што гэта мае сведчыць для аўтараў?
Ну, гэта вельмі пасуе да сённяшняга дыскурсу, бо калі чалавек выязджае за мяжу, адпаведна, ён робіць гэта сістэматычна, то можа ў яго ёсць там нейкія сувязі. Можа ён супрацоўнічае з замежнымі спецслужбамі, а калі нават і не супрацоўнічае, дык яму відавочна падабаецца туды ездзіць. А навошта туды ездзіць чалавеку, калі там каштоўнасці, як гэта сцвярджае беларуская дзяржаўная прапаганда, дрэнныя? Калі там жывуць, калі там варожа ставяцца да Беларусі, калі там ёсць урады, якія падтрымліваюць санкцыі, іншыя, усе гэтыя наратывы, яны вядомыя. То бок, калі чалавеку падабаецца туды ездзіць, калі ён захапляецца там заходнімі краінамі, калі ён арыентаваны ў гэтым накірунку, дык ён ўжо гэтым дэманструе сваю нелаяльнасць. І гэта тое, чаго на дадзены момант быць не павінна. Так што падкрэсліваючы вось гэты момант, яны тым самым хочуць паказаць, што Дмітрыеў гэта зусім не беларускі палітык і не апазіцыйны палітык, а як кажа Лукашэнка, там тэрміна апазіцыя ж увогуле не існуе. Усе тыя людзі, хто супраць Лукашэнкі, яны так ці інакш, яны найміты, агенты і ўсё іншае з заходняе. Ну, вось на гэтым прыкладзе яны гэта і падкрэсліваюць. Чалавек арыентаваны туды, ездзіць туды, адпаведна, ён пра заходні, адпаведна, вораг.
Там яшчэ быў адзін з аргументаў, гэта здымак разам з Хілары Клінтон, былой дзяржсакратаркай амерыканскай, зроблены ў Кракаве падчас абсалютна адкрытага форуму дэмакратычнага, які там праводзіцца ў розных краінах. Такія самыя здымкі з Александра Лукашэнкі, ў іншых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў з Хілары Клінтон, таму што яна была на дзяржаўнай пасадзе. На вашу думку, вось нават гэты аргумент пра здымак з Хілары Клінтон, ўсё ж такі гэта хутчэй сведчыць пра пэўную, ну, прабачце, прымітыўнасць людзей, которые прыдумалі такі аргумент, ці гэта некая вось сапраўды разлічаная, не ведаю, на розуму людзей, каб штосьці даказаць, паказаць?
Ну, гэта, канешне, гэта прымітыўна, але ізноў жа, калі мы возьмем людзей, якія знаходзяцца пад уплывам беларускай дзяржаўнай прапаганды і падзяляюць гэтыя наратывы пра тое, што ўсё заходняе гэта дрэнна, а асабліва амерыканскае гэта дрэнна. Тым больш Хілары Клінтон, мы ж ведаем, які вобраз спадарыні Клінтон стварала расійская прапаганда і як гэты вобраз пераняла беларуская прапаганда. А шмат хто знаходзіцца пад уплывам расійскай прапаганды ў Беларусі. І вось калі прадэманстраваць вось гэты фотаздымак з Хілары Клінтон, ну гэта ўмацоўвае гэты такі негатыўны вобраз, які ўжо склаўся. Так што сярод тых людзей, сярод якіх распаўсюджаны такі радыкальны антыамерыканізм, сярод гэтай катэгорыі насельніцтва гэта спрацуе. Сярод людзей, якія думаюць, разважаюць, зразумела, не, але і гэтая прапаганда, яна нас гэта і не разлічвае. Бо тыя людзі, якія там нешта супадстаўляюць, разважаюць, гэта такія вельмі, ну, некарысныя і нават не, ну, дрэнныя людзі з пункта гледжання прапаганды, бо яны прапаганду не ўспрымаюць, і гэта і не разлічана. Гэта разлічана на куды больш простыя сітуацыі.
Учора дзяржаўная тэлевізія паказала дакументальныя фільмы, якія, ну, бачна, здымаліся не за адзін дзень, пра нібыта і шпіёнскія сеткі, і нібыта падрыхтоўку тэрактаў у Беларусі. На вашу думку, чаму гэта цяпер было зроблена і паказана акурат у дзень з прыезду Нарышкіна, кіраўніка замежнай выведкі Расіі?
Ну, калі ты ідзеш на рэпрэсіі, рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца і ўзмацняюцца, і рыторыка Лукашэнкі кажа пра тое, і, дарэчы, не толькі Лукашэнкі, так там і Церцеля, яна кажа пра тое, што рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца, то цябе неабходны адпаведны прапагандысцкі фон. Такі прапагандысцкі фон ён прысутнічаў і ў 37-м, і ў 38-м годзе ў часы сталінскіх рэпрэсій. Проста там былі іншыя магчымасці, яны там выкарыстоўвалі звычайную прэсу, яны там выдавалі прапагандысцкія брашуры з накладамі на сотні тысяч або нават мільёны асобнікаў, каб вось праз гэтую прапаганду дасягнуць насельніцтва. Радыё выкарыстоўвалася. Сёння іншыя магчымасці, сёння ёсць тэлебачанне, сёння ёсць інтэрнэт. Наратывы фактычна, ну, радыкальна не змяніліся. Наратывы гэта ж тыя ж пра шпіёнаў, замежных агентаў і іншае. І проста яны прасоўваюцца іншым чынам праз гэтыя фільмы, а мэта стварыць такую атмасферу, у якой такое становішча, у якой людзі будуць, ну, больш спакойна ўспрымаць рэпрэсіі з аднаго боку і нават патрабаваць гэтых рэпрэсіяў, калі яны вераць у тое, што паказваюць у гэтых фільмах, а з другога боку для апанентаў рэжыма гэта будзе яшчэ адзін аргумент, каб паводзіць сябе яшчэ куды больш стрымана і ўвогуле не высоўвацца, нічога не рабіць, паколькі ты разумееш, што калі ўжо ідуць такія фільмы і адначасова адбываюцца рэпрэсіі, то сітуацыя можа толькі пагоршыцца.
Ну, вы згадалі гістарычны кантэкст. У 30-е гады гэта была вельмі папулярна распаўсюджана абвінавачанне ў шпіёнскай дзейнасці там на польскую дэфензіву ці нават на японскую разведку. Скажыце, а вось у той час грамадскасць, людзі сапраўды ўспрымалі гэта як нейкі факт? Ці все ж такі яны цудоўна разумелі, што дзяржава проста спрабуе выехаць проста на гэтым аргументе, каб апраўдаць вось свае злачынствы?
Ну, увогуле, грамадскую думку ў дыктатурах вельмі цяжка ацэніць. Але ў нас ёсць цікавая крыніца, цікавая крыніца сталінскіх часоў. Гэта такі ўнутраныя справаздачы НКУС, уласна кажучы, для кіраўніцтва, для партыйнага кіраўніцтва. І там яны досыць часта прыводзілі розныя прыклады ворагаў народа, якія там, ну, ворагаў у двукосці, зразумела, якія выказваліся наконт таго, што адбываецца ў краіне. Дарэчы, наконт агентаў, рэпрэсій і іншага, то, канешне, калі ты чытаеш гэтыя справаздачы, то ты там сутыкаешся з меркаваннямі людзей, якія ўсё гэта лічылі звычайнай прапагандай, якія не верылі таму, што там нейкія людзі працавалі на Польшу, на Літву, на Японію, на Германію і іншае. То бок былі тых, хто гэтай прапагандзе не давяралі і лічылі, што гэтая прапаганда хлусіць. Але, канешне, былі людзі, якія гэтаму давяралі, якія сапраўды лічылі, што калі вось гэта заяўляецца ў савецкай газеце, калі гэта кажа, там, не ведаю, таварыш Сталін, альбо ў беларускім кантэксце таварыш Панамарэнка, то гэта адпавядае сапраўды рэчаіснасці. Я думаю, што прыкладна тое ж мы маем і сёння. Ёсць людзі, якія слухаюць і бачаць гэта, і глядзяць, і давяраюць, і сапраўды лічаць, што ёсць гэтыя агенты, якія там дзейнічаюць, займаюцца гэтай дзейнасцю, а ёсць людзі, якія гэтаму абсалютна не давяраюць, для якіх усё, што сыходзіць з боку Лукашэнкі, ужо апрыёры з'яўляецца з боку Лукашэнкі і з боку дзяржаўных СМІ, апрыёры з'яўляецца хлуснёй. Калі ўсё ж такі ўзяць вось грамадства, то ацэніць гэта сапраўды вельмі цяжка, бо ўсе тыя сацыялагічныя даследаванні, якія праводзяцца ў беларускім кантэксце, іх калі ты бачыш іх вынікі, то іх трэба ацэньваць у кантэксце той сітуацыі, якая ў Беларусі ёсць. І гэта, безумоўна, скажае вынікі. Таму на самой справе цяжка ацэніць, наколькі гэтая прапаганда сапраўды ўплывае. Але ўсё ж такі, мне падаецца, пэўны ўплыў яна, безумоўна, мае.
А на вашу думку, ось у гістарычным кантэксце, каторы з эпізодаў шпіёнскіх быў самым гучным, ну, еду, 30-е гады ці ўвогуле, скажам, пачынаючы там ад паслярэвалюцыйных, бо да гэтага гэта мала было распаўсюджана у Беларусі?
У Беларусі, ну, усе гэтыя гісторыі, я б узяў, так, калі паглядзець на 30-е гады, усе гэтыя абвінавачэнні ў шпіянажы на карысць Польшчы, напрыклад, супраць таго ж Браніслава Тарашкевіча і іншых такіх значных асобаў, што ўсё гэта, канешне, выглядала вельмі гучна, і савецкі бок, ён жа імкнуўся, яны ж як працавалі. Яны працавалі такім чынам, щоб усё ж такі складаць такія версіі, якія выглядаюць Польшчы менш лагічна. А многія следчыя НКУС, яны ж сапраўды ж верылі ў тое, што гэтыя людзі, з якімі яны маюць справу, што яны з'яўляюцца там польскімі альбо нямецкімі шпіёнамі. Просто ў сталінскай логіцы не было такога прынцыповага адрознення паміж патэнцыйным шпіёнам і рэальным шпіёнам. Кожны патэнцыйны шпіён, ну, чалавек, які мог бы стаць тым жа там польскім альбо літоўскім і іншым шпіёнам, ён разглядаўся як такі фактар небяспекі. І ўсё таму для патэнцыйных шпіёнаў адносіліся фактычна так сама, як і да тых, каго лічылі рэальнымі шпіёнамі. А што значыць патэнцыйны шпіён? Ну, вось чалавек, напрыклад, ведае польскую мову, альбо там, я не ведаю, захапляецца італьянскай літаратурай, альбо там чытае там нямецкіх класікаў, нешта такое, можа на нямецкай, ці размаўляе на нямецкай мове. Гэта значыцца патэнцыйна ў яго ўжо ёсць прадумовы, калі ён арыентуецца культурна на захад, альбо размаўляе на мове заходніх краін, у яго ўжо ёсць прадумовы стаць сапраўдным заходнім шпіёнам, працаваць на тую ці іншую разведку. А гэта значыць, што ён можа стаць рэальным шпіёнам і лепш ужо знішчыць яго, пакуль ён з'яўляецца шпіёнам патэнцыйным. Вось такая логіка працавала.
У савецкі час гэтыя многія людзі, которые былі асуджаны па тых фікцыйных справах шпіёнскіх, яны былі рэабілітаваны, ці таму нават пасля смерці Сталіна, ці ў пазнейшы савецкі перыяд перад развалам Савецкага Саюза. Скажыце, на вашу думку, ці, напрыклад, пасля змены ўладу Беларусі магчыма будзе вось даказаць, ці гэта можа быць дакументальна дзе-то засведчана, што гэта былі ўсё-такі справы ў сваёй большасці фікцыйныя, таму што ад моманту прыходу Лукашэнкі да ўлады пра шпіёнаў ну, штогод у Беларусі то затрымліваюць, потым, правда, вызваляюць святаронаў ад каталіцкіх па розных абвінавачаннях. Ці гэта рэальна будзе ўсё даказаць?
Спадзяюся, што рэальна, паколькі, ну, прынамсі, невядома, што рэжым Лукашэнкі займаецца масавым знішчэннем гэтай усёй дакументацыі, якая ёсць. А паколькі гэта рэжым усё ж такі савецкі і не савецкі, і хутчэй не савецкі, і ён працуе хутчэй за ўсё традыцыйна, гэта значыцца шмат бюракратыі, шмат інфармацыі, шмат папераў, ну, магчыма, не на паперы, а іншыя носьбіты. Вось, таму, канешне, спадзяванне ёсць, што гэта ўсё захаваецца, і потым у гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучаць і высветліць праўду. Ну, канешне, шмат чаго залежыць ад таго, якім будзе апошні перыяд гэтага рэжыма. Ці будзе, напрыклад, у гэтага рэжыма час для таго, каб знішчаць гэту інфармацыю. Ну, трэба спадзявацца, што гэтага часу не будзе, альбо будзе не так шмат, і тады у нас будзе становішча, ну, напрыклад, такое, як было ў Германіі пасля крушэння Германскай дэмакратычнай рэспублікі, калі архівы штазі ў галоўным захаваліся. Ну, ёсць спадзяванне, што і архівы КДБ таксама застануцца, і што ў гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучыць, ну і адпаведна высветліць, што там было на самой справе.
Яшчэ адно пытанне датычыцца, но, ну, можа, не шпіёнская справа, але падобнага характару. Гэта справа польскай меншасці ў Беларусі. Якраз вось сёння мы, дакладней, учора даведаліся пра тое, што Анжэліка Борыс супраць яе спынены працэс, паколькі там няма складу злачынства. Я проста нагадаю і гледачам, і я думаю, магчыма, вы чулі ўжо пра гэта, што па гэтай жа самай справе асудзілі на 8 гадоў Анджэя Пачобута, таксама прадстаўніка польскай меншасці. Іх разам з Борыс затрымлівалі, у прынцыпе. Атрымліваецца, што па гэтай жа самай справе Борыс не будзе адбываць ніякае пакаранне, а Пачобут будзе. І вось такіх несупадзенняў, такой нелагічнасці вельмі шмат. Нават у тых фільмах, которые паказваюць па дзяржаўных тэлеканалах, прысвечаным шпіянажу. Як вы думаеце, на каго гэта разлічана? Хто тыя людзі, якія глядзяць гэтыя фільмы і вераць у іх? І ці вялікая эта катэгорыя людзей у Беларусі?
Ну, першы галоўны глядач, мы яго ўсе ведаем, гэта Александр Лукашэнка. І ўсё, што робіць дзяржаўная прапаганда, і гэта тыпова для такіх вось заточаных на аднаго чалавека прапаганды, дыктатур, там усё робіцца фактычна для адной асобы, і гэта павінна для яго быць лагічна, гэта павінна яму спадабацца, і гэта павінна яму быць цікава. Вось. І праз прызму Лукашэнкі беларуская прапаганда дзяржаўная працуе. Мы ж бачым, і вось Лукашэнка нешта скажа, выкарыстае нейкі тэрмін, як так званыя беглыя альбо іншыя, ціціць гэтыя знявагітлівыя тэрміны ў дачыненні да Ціхановскай альбо Латушкі, і гэта адразу пачынаюць паўтараць прапагандысты, паколькі яны спадзяюцца, што вось Лукашэнка гэта будзе глядзець, ці нехта з бліжэйшага атачэння пабачыць, што вось яны як бы гавораць нават як Лукашэнка, і гэта Лукашэнку спадабаецца. Так што я паглядзеў бы на гэтую гісторыю з Борыс і Пачобутам, паспрабаваў бы паглядзець праз вачыма Лукашэнкі. І вось тут пэўная логіка, яна сапраўды прысутнічае. Па-першае, мы ж усе ведаем, што Лукашэнка такі сексіст, ён гэтага і не хавае, таму адносіны да Пачобута і адносіны да Борыс, яны адрозніваюцца тым, што гэта жанчына. І вось да жанчыны ў яго стаўленне такое, ну, трошкі паблажлівае. То бок, што вось яна жанчына, жанчынам увогуле месца ў палітыкі, ну, адведзена вельмі такое.
Ну, Александр, але прабачце, да Марыі Калеснікавай такога стаўлення няма.
Марыя Калеснікава, гэта выключэнне, і выключэнне, і тут падобная гісторыя на Пачобута, вось я да гэтага і звяртаюся, паколькі і Калеснікава, і Пачобут, гэта людзі прынцыповыя. Гэта людзі, у якіх не атрымліваецца зламаць. І вось гэта Лукашэнку не падабаецца. Лукашэнка, як чалавек такі узрошчаны пад уплывам савецкай турэмнай культуры, ён лічыць, што кожнага чалавека, які знаходзіцца за кратамі, можна зламаць. Проста трэба стварыць для яго адпаведныя умовы. І вось з Пачобутам гэта не атрымліваецца. Пачобут не жадае, і Калеснікава, і Пачобут, і Калеснікава, яны відавочна не жадаюць гуляць па лукашэнкаўскім правілам. І гэта з'яўляецца праблемай. У выпадку Борыс, ну, паколькі ўсё ж такі, як і зноў жа я працягну, як да жанчыны, да яе адносіны, ну, такія больш спакойныя, што вось усё ж такі гэта ў лукашэнкаўскую логіку упісваецца, што яе там можна вызваліць, што яе можна там накіраваць у Польшу і іншае. З Пачобутам тут справа больш цяжкая. Калі б Лукашэнка, ён прынцыпова, ён жа гэта дэманстраваў, што ён гатовы да размову з Польшчай наконт Пачобута. Але ёсць фактар, які вось Лукашэнку гэтую ўсю гульню перакрэслівае. І, дарэчы, той жа Воскресенскі, які з Пачобутам, як ён кажа, размаўляў, ён гэта пацвярджае, што Пачобут не жадае гуляць па лукашэнкаўскім правілам. Гэта прынцыповы чалавек, гэта чалавек, якога не сламала лукашэнкаўская турма, і з якім нельга вось так якога нельга выкарыстоўваць як такога аб'екта. І гэта для Лукашэнкі цяжкасць, ён не ведае, што рабіць Пачобутам.
Да, паводле той інфармацыі, которую мы маем, Анджэй Пачобут адмаўляецца выязджаць з Беларусі, а гэта адна з умоў, якую ставіць рэжыму Беларусі. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў гісторык і публіцыст Александр Фрыдман.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.